No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olen oikein saaneet viettää ihania kesäpäiviä ja toivotan, että myöskin saataisiin viettää sitä kesää pyhässä hengessä. Että kun kesä on lähellä, niin se on merkki siellä sanassa Israelille, mutta varmasti myöskin sitten hengelliselle Israelille. Mutta ei käydä siihen aiheeseen käsiksi, mutta kun kuuntelin noita todistuksia, niin tuli mieleen semmoinen ajatus, että se on just niistä suurinta armoa, mitä uskova voi kokea, olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja oikeiden sanojen ja tekojen ja asioiden kanssa. Ja se on meidän etuoikeutemme. Ja tietysti lupaus on vahva, että minä johdatan heitä, kun rukoilen kulkevat, että kaikki, jotka kulkee ja rukoilevat niin kuin hengessä ja totuudessa, niin hän johdattaa niitä, jotka rukoilen kulkevat. Ja silloin sitä saa myöskin olla siellä oikeassa paikassa. Ja sitä mä oikein niin kuin sydämestään toivon, että vaan enemmän olisi niitä todistuksia, että aina siellä täällä joku uskova on ollut siellä Herran tahdossa jossakin tietyssä paikassa tekemässä hänen tahtoansa. Ja luetaan täältä toisen Timoteuskirjeen toisen luvun alusta, tai luetaan tämä koko luku. Vahvistus siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ja minkä olet kuullut minulta, ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaan elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut. Eihän sitäkään, joka kilpailee seppelöillä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Peltomiehen, joka vaivan näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä. Tarkkaan mitä sanon, Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin siementä minun evankeliumini mukaan, jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa kahleisiin asti, niin kuin pahan tekijä, mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa ynnä iankaikkisen kirkkauden. Varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Muistuta tästä ja teroita heille Jumala edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudesta. Heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Niin ovat hymeneus ja viletus, jotka ovat totuudesta eksineet, kun sanovat, että ylösnousemus on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta ja hopea astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten pyhitetty, isännälleen hyödyllinen kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Rakenne nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Mutta vältä tyhmiä, taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Tässä on niin paljon asiaa tässä luvussa, etten käy siitä niin kuin kaikkia läpi, mutta poimin siitä jotakin niin kuin sellaisia tärkeitä tai ydinajatuksia. Eli tässä jakeessa 3 sanotaan, että kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Eli se todellinen kristillisyys ja Jeesuksen tai Jumalan evankeliumi eteenpäin vieminen, niin se ei ole mitään semmoista helppoheikin työtä, vaan siinä on kysymys todellisesta vaivan näkemisestä. Ja sitten syvimmillään se johtaa siihen osallisuuteen Kristuksen kärsimyksiin. Mutta sitten se on niin ihanaa, että kun tätä lukua lukee eteenpäin, niin huomaa yhtäkkiä, että kun sitä tarkasti lukee, että se kärsimys onkin itse asiassa Jumalan voima. Eli jos meillä on, kun täällä sanotaan täällä jakeessa 12, jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita, jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Että jos me kärsimme yhdessä hänen kanssaan, niin silloin me saamme hänen kanssaan hallita. Eli siinä kärsimyksessä on niin kuin, siinä on niin kuin voima, tai siinä on kyky, tai siinä on taidollisuus hallita Kristuksen kanssa. Monta kertaa me niin kuin uskovina ajattelemme kärsimyksen vain sellaisena niin kuin välttämättömänä pakkona, että me koemme, että jos on vähänkään kärsimystä missään asiassa, niin sitten se nostaa sen negatiivisuuden ja tuo niin kuin negatiiviset reaktiot tänne sisimpään ja ikään kuin semmoisen patoutuneen ongelmien ketju, että voi kun minä pääsisin tästä kärsimyksestä. Mutta entä sitten, jos se onkin niin päin, että Jumala on sinut tai minut jossakin tietyssä asiassa laittanut kärsimään, että minä saan hallita Kristuksen kanssa. Että vain sen kärsimyksen kautta olen kykenevä tekemään sitä, mitä hän tahtoo minun tekevän. Eli haluaisin herätellä sellaista ajatusta, että siinä kärsimyksessä on voimaa, siinä on kykyä hallita hänen kanssaan. Eli se kärsimys ei ole kaikki semmoista negatiivista, vaan siinä on valtavasti Jumalan positiivista latausta. Ja nyt sitten me tutkitaan vähän syvällisemmin kristinuskon sanomaa, niin sanoman ydinhän on se, että meidän mestarimme on kärsinyt siellä ristin puulla, mutta myöskin sitä edeltävän kaiken sen pilkkaamisen, vangitsemisen. Tai oikeastaan voisi sanoa, että se koko... Tietysti se koko sovitustyö, voisi sanoa, laajemmin alkoi silloin, kun sana tuli lihaksi ja Jeesus tuli tänne maan päälle. Mutta jos vähän viipaloidaan sitä loppuosaa Jeesuksen elämästä, niin se kärsimys syvimmillään alkoi siellä Getsemaanessa, kun hän hikoili ikään kuin verta, tai hikoili verta. Eli hän oli tuskissa siellä koko ihmiskunnan puolesta, jokaisen ikisen ihmisen puolesta. Ja oli murheessaan, kun ne opetuslapset sitten viimeisenä yönä, kun hän sitten taisteli sitä hetkeä, että hän on seuraavana päivänä valmis käymään Golgatan ristille, niin hän oli murheissaan, että näinkö pian te taas nukahditte. Ja sitten se tietysti jatkui seuraavana päivänä, taikka silloin yöllä, että tuli se pidätys. Ja sitten alkoi se ruoskinta, tuli orjantappurakruunu, ja sitten tuli se ristin kärsimys, ristiin naulitseminen, oman ristin kantaminen sitä ennen, ja sitten ristiin naulitseminen. Ja tämä sanoma, kristinuskon ydinsanomahan on loppujen sanoma kärsimyksestä. Ja siitä huolimatta se on samaan aikaan, se on ilosanoma. Sen tähden, että hän nousi ylös. Eli sillä kärsimyksellä oli tarkoitus. Kaikki, mitä Jeesus teki täällä maan päällä, sillä oli tarkoitus. Kaikki, missä hän itki itkevien kanssa, iloitsi itkevien kanssa, missä hän oli niiden kärsivien ihmisten rinnalla, niin aina siellä tuli sitä Jumalan valtakunnan hedelmää. Ja lopulta hän antoi itsensä, jotta me oppisimme hänen kanssaan kärsimään ja tulisimme osalliseksi hänen kärsimyksistään, että hän voisi käyttää meitä. Ja että se ylösnousemuksen voima voisi ilmestyä. Eli voisin sanoa jotenkin sillä tavalla, että jos meillä ei ole sitä kärsimystä yhdessä hänen kanssaan, niin silloin meiltä puuttuu jotakin oleellista siitä ylösnousemuksen voimasta. Eli tämä on ihana tämä jae 12, jos sen hengellisesti ymmärtää, jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Ja nyt sitten tietysti laajemmin, jos me olemme kuolleet hänen kanssaan, niin me saamme elää silloin myöskin hänen kanssaan ylösnousemuksen voimassa. Eli jotenkin se, niin kuin se onko ponnahduslauta liian maailmallinen sana, mutta hengellisissä asioissa se on kuitenkin semmoinen niin kuin ponnahduslauta, että me tajuamme kärsimyksen salaisuuden. Emmekä kapinoi sitä vastaan. En tee sitä tyhjäksi, että jos joku kärsii sairauden takia, että eikö me voida rukoilla uskonrukous, hän tulee terveeksi. Tässä puhutaan enemmän siitä kärsimyksestä, joka tulee tämän valtakunnan tähden, tulee hengellisten asioiden tähden. Mutta toki Jumala voi sitten käyttää sitä sairauttakin sillä tavalla, että jos uskova on luopunut tai lähtenyt viilenemään Kristuksesta, niin Jumala voi laittaa sen sairaudenkin palvelemaan omia tarkoitusperiään, että ihminen palaa sille tielle, että myöskin sillä alueella sillä kärsimyksellä on merkityksensä. Minä tapasin sellaisen veljen vuosia sitten, joka oli sitten lankeillut kaikenlaisiin vaikeisiin haureuksiin ja kaikenlaisiin asioihin. Ja sitten hän soitti minulle sairaalasta, kun sitten se kaikki hurja meno oli sitten yhtäkkiä päättynyt. Ja hän sanoi, että minä olen niin ihanasti tämän kärsimyksen kautta löytänyt jälleen takaisin Jumala-suhteen. Eli Jumala voi tehdä sitä työtään niin syvällisellä tavalla. Mutta sitten täällä jakeessa 3 palataan vielä takaisin. Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Eli jos meillä on osallisuus Kristuksen kärsimyksistä, niin silloin me opimme myöskin kärsimään vaivaa tämän valtakunnan työn hyväksi. Tässä nyt viitataan sitten, että niin kuin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies, niin siinä viitataan sitten siihen tosiasiaan, että se todellinen evankeliumin eteenpäin vieminen tai hengellisen työn tekeminen, se on sotaa. Jos me nyt pelataan vähän luonnollista sotaa, niin se toimii vain silloin, kun on järjestys ja on toimiva johto ja on oikeat aseet. Voisi sanoa näin, että tällaisia peruskysymyksiä. Sitten vielä tietysti on sitten kaikki se huoltokin, joka pelaa. Jos ajatellaan sellaista sotaa, ajatellaan vähän historiassa taaksepäin, tai sitten ajatellaan tällä hetkellä sotaa, niin sotahan on sellainen monta kertaa, tai sodasta voidaan viipaloida yksi taistelu, monta kertaa se voi olla niin, että se kestää vain muutaman minuutin. Tai se voi kestää vain muutaman tunnin tai muutaman päivän, mutta siihen on, se voittaa, joka on valmistautunut siihen huolella. Ja nyt hengellisessä mielessä, jotta voi olla Jeesuksen Kristuksen jalo sotamies, niin täytyy olla valmis käymään tätä sotaa. Ja nyt sitten puhutaan siitä Jumalan koko sota-asusta, mihin tulee pukeutua, että voi käydä tätä sotaa. Ja nyt se sota-asu on sellainen, että se johtaa meitä toisaalta voittoihin, mutta sitten siellä samaan aikaan siellä mitallin toisella puolella on myöskin se, että se johtaa, mitä enemmän alat kokemaan menestystä siellä sotatantereella, niin sitä enemmän alat myöskin tuntemaan osallisuutta Kristuksen kärsimyksiin. Eli ne jalot voitot, ja kärsimykset on yhtä aikaa. Ne on ikään kuin siellä mitallissa vain toinen kirjoitettu toiselle puolelle ja toinen toiselle puolelle. Että mitä enemmän haluat niitä Kristuksen, Jeesuksen sotamiehen jaloja voittoja, niin valmistaudu sitä enemmän näkemään vaivaa evankeliumin tähden, kärsimään vaivaa sen tähden ja sitten niin kuin osallistumaan siihen Kristuksen kärsimykseen. Ja nyt sana sitten opettaa meille, että Jeesus on siellä taivaassa meidän suuri esirukoilijamme, että hän kantaa siellä asioita sinne isän eteen. Mutta nyt sitten siitä esirukouksesta suuri osa on täällä maan päällä, jossa me saamme samaistua Kristukseen. Ja kantaa sitä ihmiskunnan tuskaa, sitä syntisten tuskaa, kärsivien tuskaa, sairaiden tuskaa, kuolevien tuskaa, niin se tulos siinä tilanteessa, missä ollaan, niin se tulee siinä, kuinka pitkälle me saamme sen jumalallisen säälin tulla sen ihmisen rinnalla. Mä luin aivan muutama päivä sitten uudelleen, vai kuuntelinko minä tuolta kasetilla, kun mulla on autossa raamattu siellä, tai se on englanninkielinen raamattu, niin kuuntelen sitä aina, niin sitten kun Jeesus ilmestyi sinne Lasaruksen haudalle, kun se ruumis oli jo mätänemistilassa ja sitten oli se 4. päivä menossa, että hän tuli sinne vasta sitten, kun todistettiin, että Lasarus on varmasti kuollut, niin sanahan osoittaa, että Jeesus oikein syvällisesti liikuttui hengessään. Eli ikään kuin hänen päälleen tuli se tuska, mikä niillä ihmisillä sillä hetkellä siellä haudan äärellä oli. Ei vain Martalla ja Marjalla, vaan kaikilla niillä muillakin Lasaruksen ystävillä. Ja sitten hän liikuttui hengessä ja sitten hän vain niiden ihmisten tähden sitten sanoi, mitä hän sanoi. Että hän sanoi, että isä, minä tiedän, että sinä varmasti minua aina kuulet. Ja sitten hän käski vierittävän sen kiven sieltä haudan suulta ja käski Lasaruksen tulla ulos. Eli se Kristuksen kärsimys on jotakin sellaista, että saa sen kyvyn samaistua niiden kärsivien ihmisten elämän tilanteeseen. Se on monessakin kohdassa raamatussa, että Jeesuksen kävi heitä sääli ja hän paransi heidän sairaansa. Eli siinä Kristuksen kärsimyksessä on myöskin semmoinen ominaisuus, jota sanotaan sääliksi. Ja nyt sitten se pitää erottaa inhimillisestä säälistä. Inhimillinen sääli ei saa siellä kärsivän ihmisen elämässä tapahtuvaa minkäänlaista muutosta. Joskus olen miettinyt sitä, että kun Jeesus tuli sinne Jairuksen kotiin ja se tytär oli siellä kuollut, niin minkä tähden hän, voisi sanoa, ensimmäisenä työnään hän heitti kaikki ne itkijänaiset sieltä ulos. Ja sitten hän otti vaan ne vanhemmat sinne, oliko siellä Pietari ja oliko siellä Johannes, mutta kuitenkin vaan ne lähimmät opetuslapset ja sitten ne vanhemmat. Ja sitten hän herätti Jairuksen tyttären. Ja hän osoitti sillä toimenpiteellä, että tämä inhimillinen itku ei saa tätä kuollutta heräämään. Tarvitaan jumalallisia elementtejä. Ja tämä on tärkeää siellä omassa sydämessä, aina ei pelkästään tällä alueella, vaan muutenkin aina miettiä, että teenkö minä asioita inhimillisestä vaikutuksesta, vai olenko minä niin samaistunut Kristukseen, että hän saa vaikuttaa minussa tahtomista ja tekemistä, jotta Jumalan hyvä tahto tapahtuu täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Koska ne inhimilliset vaikutteet, niin ne ovat tulppa Jumalan ilmestymiselle. Niissä ei ole sitä kärsimyskoulun siunausta, vaan ne on niitä asioita, jotka nousevat lihasta. Ja siksi Jeesus heitti ne itkijäläiset pois, koska hän tiesi sen, että näiden ihmisten toiminta on nousee epäuskosta. Se ei voi tässä tilanteessa auttaa mitään. Eli se Kristukseen kärsimykseen ja Kristukseen laajemminkin samaistuminen on sitä, että kuolee siellä lihassa, että voi hallita hänen kanssaan ja elää hänen kanssaan voittajana, voittajan puolella. Sitten jäin miettimään täällä vähän myöhemmin näitä asioita, kun täällä lukee, että jakeessa 21. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Niin nyt tämähän ei viittaa ainakaan tähän edelliseen jakeeseen, kun jakeessa 20 sanotaan näin, mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja savi-astioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Ja rupesin miettimään, että mihin tämä oikein viittaa, jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista. Niin koin jotenkin, että se viittaa tänne jakeeseen 19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Jotenkin ymmärrät viittaa tänne, tietysti vielä edeltäviinkin jakeisiin, kaikkeen tähän pyhitysopetukseen, vielä siitä jakeita vielä niin kuin taaksepäin, niin kuin numerojärjestyksessä pienempiin numeroihin, niin se viittaa laajemminkin, mutta tässä se pääasia on sanottu kuitenkin selkeästi tässä jakeessa 11, eikö 19, luopukoon vääryystä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Eli ihminen ei voi toimia siellä jalona astiana, jos ei se vääryyden valta murru hänen elämässään. Se estää sitä ylösnousemuksen voimaa laskeutumasta ja toimimasta. Ja mikä sitten se vääryyden valta on, niin tietysti se pohjimmalta olemukseltaan on synti. Mutta sitten monta kertaa se vääryys on myöskin sitä, että se on tietämättömyyttä Jumalasta ja jumaluudesta ja Jumalan tahdosta. Eli sen takia ei ole sitä kaikkia työkykyä tehdä sitä sotapalvelusta, koska puuttuu tietoa. Meidän käännöstaitaan sillä vanhassa testamentissa sanoa niin päin, että minun kansani hukkuu, kun se on taitoa vaille, mutta on se jossain käännöksessäkin niin päin, että se on tietoa vaille. Eli sillä pinnalla pysyy myöskin sen, ei siis älykkyysosamäärän kautta tulevan tiedon kautta, vaan sen jumalallisen ilmestystiedon kautta pysyy näissä hengellisissä asioissa pinnalla. No minkälaiseen sitten tilanteeseen se kärsimyskoulu meitä vie ja sitten sinne, mikä siellä niin kuin on tavoitteena siinä lihan kuoleman tiellä, niin sehän sanotaan sitten suoraan jossakin muualla Raamatussa meistä Jumalan ihmisestä, että hänet havaittaisiin olennaltaankin niin kuin Kristus. Eli siellä lihassa, kun me kuollaan ja tullaan osalliseksi Kristuksen kärsimyksestä, ylösnousemuksen voimasta, hallitsemisesta, ja sitten myöskin meidät kirkastetaan hänen kanssaan, niin kuin sana osoittaa näitä kaikkia asioita, niin se tie on se, että mitä enemmän me täällä kärsimyskoulussa ja laajemminkin tässä Herran opetuslapseudessa kasvamme, niin sitä enemmän se tapahtuu, että meidät havaitaan niin kuin olennaltaankin niin kuin Kristus. Niin, minkälaiseen asiaan se sitten viittaa, se sana olennaltaan, niin ehkä siinä nykykielen sana olisi lähempänä koko olemukseltaan. Eli voisiko sanoa se ihminen koko pakettina, mitä enemmän hän vaeltaa Jeesuksen seurassa, sitä enemmän hänessä alkaa näkymään Kristus ja hänen rakkautensa. Eli se kärsimyskoulu vie sillä tavalla, että jos voisi niin kuin jotenkin verrata sitä siihen, että otetaan nyt ensin tällainen asia, että kun sinä tänä nyt kesäisenä päivänä oikein aerat oikein paitasi märäksi tai koko kehosi hikoilee oikein, niin sitten niin sinä voisi verrata sitä siihen, että kun se kärsimyskoulu on mennyt pitkälle ja sinua aletaan havaitsemaan olennaltaan niin kuin Kristus, niin sinun koko olemus on ikään niin kuin kyllästetty Kristuksen rakkaudella. Ei silloin jumalaton ihminen saa koska tahansa yöllä tai päivällä tulla sanotaan nyt lainausmerkissä maistamaan sinua ja toteamaan, että Herra on hyvä ja hän kääntyy ja tekee parannuksen. Ja mitä enemmän sitä kuolemista on tapahtunut, niin sitä enemmän se pimeän maailman ihminen voi tulla maistamaan sinua ja minua ja tulla siihen lopputulokseen, Herra on hyvä, ja lähteä seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Eli tällaisiin asioihin se viime kädessä, totta kai Jumala valmistaa meitä taivasta varten, se on se tosiasia toki, mutta hän myöskin valmistaa meitä, että meistä tulisi jaloja astioita, jaloa käyttöä varten. Eli että me olisimme valmiit luopumaan kaikesta vääryydestä, jokainen joka Herran nimeä vain mainitsee, niin luopukoon kaikesta vääryydestä, esimerkiksi jakeessa 19 on, mihin viittasin, että tämä jakeen 21 viittaa, että jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä jaloa käyttäen varten pyhitetty isännälleen hyödyn kaikkiin hyvin tekoihin valmistettu. Ja sitten tämä pyhityskoulu jatkuu, sitten yhtäkkiä Paavali meni aivan uuteen asiaan ja sanoo, pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Eli nyt jos tässä jotenkin analysoi tätä järjestystä, ensin on tämä sana pakene nuoruuden himoja ja sitten harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksi Herraa puhtaasta sydämestä. En usko, että tekisit teidän sanalle väkivaltaa, jos sanon, että jos nämä nuoruuden himot on pinnassa, niin se vanhurskauden harjoittaminen, uskon harjoittaminen, rakkauden harjoittaminen ja rauhan harjoittaminen niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat Herran nimeä, se epäonnistuu ainakin jossakin määrin. Ei aina välttämättä täydellisesti. Ja nyt sitten me ajatellaan tietysti, minäkin olen sitten tullut jo tietynlaiseen ikään tulossa tänä vuonna, niin me ajattelemme aina ehkä sillä tavalla, että tämä Raamatun kohta, kun siinä sanotaan nuoruuden himosta ja kun siinä vielä on tekstin vastaanottaja, niin siis ensimmäisenä vastaanottajana on nuori Timoteus, niin me ajattelemme sen ehkä monta kertaa väärin, että me ajattelemme, että Paavali puhuu siinä vain nyt Timoteukselle ja Timoteuksen ikäluokalle nuoruuden himoista. Mutta nyt se ei ole näin, vaan jos ihminen ei valvo tilansa, niin ne nuoruuden himot voi alkaa vaivata siellä myöhäisessä elämän illassa. 80-vuotias mummo on vanhin, jolle minä olen julistanut synninpäästön huorin tekemisestä. Eli nuoruuden himot on sellainen asia, joka on siellä, jos me emme valvo tilaansa, niin se on koko sen ihmisen elämänkaaren, se on kyttäämässä siellä, että mistä se pääsee iskemään. Ja siksi on tärkeää edetä tässä Kristuksen kärsimyskoulussa, kuolla itsellensä, ettei se ole tulppana siellä harjoittaa tätä vanhurskautta, uskoa ja rakkautta niiden kanssa, jotka avuksena huutuvat Herraa puhtaasta sydämestä. Eli pitää miettiä tästäkin näkökulmasta, onko minun elämässäni nuoruuden himot vielä jäytämässä, että minä en pysty harjoittamaan tämän vanhurskautta niiden kanssa, ainakaan täysillä, jotka puhtaasta sydämestä avuksi huutavat Herran nimeä. Minä olin kerran sellaisessa hengellisessä kokouksessa jossain tuolla Etelä-Suomessa, jossa nuori mies tuli ja sanoi, että rukoile, että minä haluan itselleni vaimon. Ja minä en kerinyt sitten oikeastaan aloittaa sitä rukousta. Minä kerkisin vain laskea käteni hänen ylleen ja sitten minulle näytettiin se valtava määrä, mitä hänellä oli. Pornolehtiä ja videoita ja kaikkia. Minä sanoin, että ei Jumala sulle mitään vaimoa anna ennen kuin sinä teet parannuksen. Ja hän tunnusti, että se on totta, mitä sinä sanot, että minä olen pornolehtien ja kaikkien näiden huonojen asioiden orja. Ja niin hän sitten päästi etsimään sitä vastausta Jumalalta ja tekemään parannusta. Niin kuin sanassa sitten sanotaan, että pitää se vaimo ottaa pyhyydessä ja puhtaudessa. Ja nyt monella on sellainen ajatus, että kyllä sitten ne nuoruuden himot sitten pakenee, kun se puoliso löytyy. Mutta se on aivan väärä ajatus. Jos ajattelee sieluhoitoa, niin sanotaan ihan suoraan, että se on 50-50. Puoliksi ja puoliksi on yksinäisiä ihmisiä, puoliksi on avioliitossa olevia ihmisiä, joilla molemmilla ihmisryhmillä vaivaa nämä nuoruuden himot. Eli avioliitto ei vapauta sillä tavalla asioista, jos ihminen ei valvo tilansa. vaan kysymys on sydämen asenteesta, että se ei se vaan tarkoita sitä, että ota se vaimo pyydessä ja puhtaudessa ja jatka sitten sen jälkeen, miten jatkat, vaan sehän tarkoittaa sitä, että sinä otat sen pyydessä ja hänet pyydessä ja puhtaudessa ja jatkat sitä elämää siitä eteenkin päin pyydessä ja puhtaudessa. Ei siinä sanota, että sillä ottamishetkellä, siis silloin kun sinä sanot siellä anttarilla, että minä tahdon, että sillä hetkellä on pyhyys ja puhtaus, vaan se tarkoittaa koko elämää. Eli etsiä sitä Jumalan mielisuosiota ja säilyttää se pyhyys ja puhtaus. Minä näen liian paljon, minun teki oikein sillä tavalla, niin kun oikein raapi sitten, oikein pahasti sitten sydämeni pohjasta, kun sitten... Ja olin sitten yhdessä semmoisessa kaupan keskuksen avajaisissa ja sain siellä jonkun verran jakaa Jumalan sanaa ja minun mukana oli sitten eräs uskon veli. Ja sitten mentiin sinne syömään hampurilaisia ja sitten oikein semmoinen tosi ystävällinen ja voi sanoa, että vilpitön ja voisi sanoa viatonkin nuori nainen sitten toi meille sinne pöytään ne hampurilaiset, kun se oli pitkä jono, niin ne teki niitä siinä tilausjärjestyksessä. Niin se veli onneton sanoi niin rumasti sopimattomia sille naiselle, että minun teki mieli, jos minä olisi ollut pipo, niin mä olisin vetänyt sen silmille, mutta toi lännehappi oli vähän kaukana siinä, mutta mä katsoin sinne vaan jalkoihin ja että Jumala armahda ja rukoili, että se ihminen, että se, ne olisi mennyt ne sanat hänen korvistaan, mä vois toistaa mitä hän sanoi, että ne meni hänen, rukoili, että ne menisi hänen korvistaan, mä tajusin, että kuinka huono nyt tämä Kristuksen todistus oli. Eli nyt mä sanon ihan suoraan, että uskovien elämään ei kuulu minkäänlainen flirttailu. Jos sinä etsit puolisoa flirttaillen, tai elät avioliitossa ja sen sivussa flirttailet toisen sukupuolen kanssa, niin silloin on aika tehdä parannus. Vaikka ne maailman lehdet kirjoittaa mitä tahansa, on kauniita ostikko, joo se on sopiva vähän flirttailla, niin tänne Jumalan huoneeseen se ei kuulu. Eli siitä pitää sanoa Paavalin sanoilla, että pois se. Eli oppia sitä puhtautta sillä tavalla, että se todella löytyy ja todella saavuttaa sen, niin kuin sen päämäärän, että liha kuolee, jotta Kristus voi hallita minussa ylösnousemuksen voiman kanssa. Eli ajatellaan tämä nuoruuden himo asia vähän laajemmassa skaalassa ja sisällytetään siihen nyt tämä flirttailukin ja myöskin sitten nämä sopimattomat sanat vastakkaiselle sukupuolelle. Ja olen kirjoittanut joskus, se voi olla netissä, minulla ei ole mukana sitä. Sitä voi sanoa tällä jälleen jo paimen kirjeeksi, olen tämän alueelta jotakin kirjoittanut ja kirjoittanut myöskin siitä, että meillä uskovilla, jotka olemme riippumatta siitä, olemmeko avioliitossa tai olemme yksin, niin meillä ei ole mitään oikeutta vihjailla sellaiselle ihmiselle, joka elää yksin, että tossa ja tossa sinulla olisi sopiva puoliso, vaan ne asiat pitää jättää Jumalalle. Koska sitten meidän keskellä on myöskin niitä sisaria ja veliä, jotka on jättäytynyt tämän Jumalan valtakunnan tähden yksinäisiksi. Ja silloin se on sopivatonta mennä sellaiselle ihmiselle vihjaamaan siitä puolisoasiasta yhtään mitään. Hän ihminen on tehnyt loppuelämänsä sisältävän valinnan, ja sitä valintaa pitää kunnioittaa. Sitten meidän keskellä on myöskin tietysti sitten niitä ihmisiä, jotka on sitten leskiä tai on sitten avioero takana, niin ei meillä ole mitään oikeutta vihjailla sellaiselle ihmiselle, että tuossa ja tuossa sillä on sopiva puoliso, vaan kaikki ne asiat on sellaisia, että ne on sen ihmisen ja Jumalan välisiä asioita. Eli mä lähden tällä alueella Jumalan huoneessa liian paljon sellaista vihjailua, joska voi sanoa, että se jossakin määrin nousee siitä flirttailun hengestä. Koska nyt sitten siinä voi pahimmillaan käydä niin, että ne sellaiset väärät sanat, koska tässä luussa viitataan myöskin näihin turhiin puheisiin, niin ne turhat puheet voi langettaa sen heikon tekemään väärän valinnan. Mä joudun sieluhoidossa katselemaan näitä avioliittokysymyksiä ja sellaisesta näkökulmasta, että moni tunnustaa siellä, kun aikamme keskustellaan, että minä liian kevyin perustein tein sen puolison valinnan, minä en etsinyt sittenkään Herraa. jos olisi yksikin nuori kuuntelemassa, niin taikka onkin, niin on tärkeää, että oikeasti etsitään Herraa näissä alueilla. Mutta tietysti myöhemmällä kielellä, jos ollaan ajattelemassa avioliittoa, että oikeasti kysytään, että mikä se Jumalan tahto on. Vaikka toki se mieli minimivaatimus Jumalan sanassa on se, että kunhan se tapahtuu Herrassa, niin kuitenkaan ei sitä voi ajatella niin laajassa kaalassa, että se olisi Jumalalle vaan tärkeää, että se toinen puoliso on uskossa. Kyllä myöskin täytyy olla sillä kutsumuksella jotakin tekemistä sen asian kanssa. Sitten sieluhoitoon tulee sellaisia aviopareja, jotka sitten toinen on murheen vallassa sen takia, kun sitten sitä avioliitto on eletty pari vuotta ja se toinen on sitten toisille sanonut, että joo, minä olen jo aikanani tehnyt sen päätöksen, että minä en sitten halua lapsia. Niin siinä on 2 vuotta mennyt pitkäksi, on puhuttu asioista liian myöhään. Sitten se toinen kantaa sitä murhetta koko elämänsä, koska asioista ei keskusteltu ajoissa. Eli jotakin tällaisia asioita on hyvä. Minä puhun nyt tämän laajassa skaalasta, on niin paljon näitä ihmisiä, jotka tekee sielunhoitoa, että ajattelen vaan siitä näkökulmasta, että minä puhun nyt jollekin tietylle ihmiselle, vaan puhun myöskin tästä näkökulmasta, että kun sinä teet sielunhoitotyötä, niin osaisit kaikkia ihmisryhmiä ohjata oikealle tielle. Ja nimenomaan, että oikeassa hetkessä, oikeassa aikataulussa. Kaikki, mikä on liian myöhään, niin on paljon asioita, joita ei enää siinä vaiheessa voi millään tavalla niin kuin korjata. Sitten tässä viitattiin tässä jakeessa 16, mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa. Ja heidän puheensa jäyttää ympäristöä niin kuin syöpä. Niitä ovat hymeneus ja vileteus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Aina ei ole sitten niin vakavista asioista kysymys, että turmellaan kokonaan usko. Mutta minä olen tästä joskus aikaisemminkin saanut ja koen sen niin kuin huonona asiana, että kun 2 uskovaa sitten kohtaa ja ne alkaa sitten puhumaan jostakin 3. uskovasta, niin se puhehan menee aina tätä rataa, että se kaveri on muuten jees, mutta kun sillä on se 1 juttu. Ja nyt sitten se tarkoittaa sitä, että tämä koko asia kiertää Kristuksen ruumiissa. Ja me jokainen olen vuoron perään sen kommentin kohteena. Kyllä ne mullekin sanoi niin kuin julistajana, niin kuin tietty joukko siellä Pohjanmaalla sanoi, että Jari, sä oot ihan jees, mutta kun sä et kuitenkaan sittenkään ymmärrä tätä seurakunnan juutalaista taustaa oikein. No minä tietysti sanon siihen, että mielestäni ymmärrän aika paljon, mutta heillä on se näkökulma, kun heidän nettisivujaan seuraa, että siellä esimerkiksi ilmestyskirjan 2. luvussa, kun sanotaan Efeson seurakunnalle, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, jossa minä näen, että puhutaan Jeesuksesta, niin he näkevät silläkin paikalla Israelin. Ja sitten siihen tuomitsevat ja sanoivat, että se on muuten hyvä saada, mutta tällä alueella se ei ole Jees. No tämä yhtenä esimerkkinä, meistä jokaisella on myöskin joku huono niin kuin heikko alue varmasti, johon ne toiset uskovat sitten siinä keskustelussa tarttuu. Mutta nyt sitten Jumalan tahto ei varmaan ole se kuitenkaan, että kun me kokoonnumme, niin ehkä ei sittenkään ole viisasta, että me alamme keskustelemaan aina siitä, että mikä minun sisaressani ja veljessäni on se heikko lenkki. Koska minä ajattelen asiaa juuri päinvastoin, että kun mä haluan varustaa kutsuttuja palveluksen työhön, niin minä haluan löytää sinusta, tai Kristus haluaa löytää sinusta sen vahvan lenkin, missä hän voi sinua käyttää. En minä usko, että Jumala vikoilee niin sinun heikkautesi kanssa, vaan hän johtaa tällä pyhityksen tiellä ja sana tekee aikataulussaan tehtävänsä. Eli kannattaa ajatella sitä meidän puhumistamme toinen toistamme, että ettei siinä olisi liikaa negatiivista latausta. Sitten on erikseen se, että raamatullisella tavalla nuhdellaan asioista, se on sitten oma asiakokonaisuutensa, mutta silloinhan se tarkoittaa sitä, että se 3. osapuoli on paikalla eikä sen selän takana puhuta pahaa. Eli kasvoit se kasvoi. Eli jos minä sanon jostakin sisarestä ja veljestä jotakin, tai joudun sen takia sanomaan, että mä näen, että on niin paha vääryys, että Jumalan valtakunnan nimissä on pakko joillekin sanoa, että ton työyhteyden kanssa ei voi jatkaa, niin mä olen aina valmis sanomaan ne samat sanat sille ihmisille päin kasvoja. Jos mä en pysty sitä tekemään, niin sitten mä en sano mitään siitä ihmisestä. Eli mä oon joutunut joidenkin veljiä ja siskojen kanssa siitä törmäyskurssille, että mä oon käynyt heille suoraan sanomassa, mitä mä ajattelen vaelluksesta ja toiminnasta, mutta koen sen silti suoraselkäimisemmiksi sen, että kertoisin heistä vain jollekin kolmelle osapuolelle, missä mättää. Eli jos on jotakin sanottavaa, niin on aina parempi, että sanoo sen suoraan sille ihmiselle. Ja nyt sitten meidän keskellä, mehän on tietysti se Raamatun varoituskin siellä Vanhan testamentin puolella, että älä levitä valheellista huhua. Ja aina ne negatiiviset asiat, kun joku puhuu jostakin, niin ne aina siellä matkan varrella paisuu. Siellä tulee aina lauseita ja sanoja lisää. Viime keväänä oli hyvä esimerkki, kun puhuttiin jostakin veljestä, niin sitten toinen sanoi, että joo, se kaveri on ollut jo monta kuukautta sitten on ollut sairaalassa. Ja mä soitin sille sitten, että miten sinä oikein voisit, niin sanoit, että en minä ole ollut päivääkään sairaalassa tänä keväänä. Eli se juttu oli sairas. Se nousi huhun perustukselta. Eli nyt jos sä kuulet jostakin ihmisestä jotakin, niin jos se jotenkin on sellainen asia, että sinun pitää se selvittää, niin selvitä siellä lähde jatkamaan sitä juttua, että joo näin se ja se sanoo, koska aina ne paisuu, aina tulee väärin ymmärryksiä. Mutta jos se vaivaa, niin sitten pitää kysyä siltä ihmiseltä itseltänsä. Eli tämä puhepuoli on sitten myöskin toisesta näkökulmasta, että sananlaskujen kirjassa sanotaan, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Niin kannattaa siellä pyhityselämässä vähän tarkkailla päivittäin, että kuinka paljon minä puhun elämää ja kuinka paljon minä puhun kuolemaa. Uuden liiton sanoilla olkoon teidän puheenne suloista suolalla höystettyä. Eli mitä se tarkoittaa, jos puhe on, se on kolossalaiskirjeissä muistaakseni, puhe on suloista suolalla höystettyä, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että se on Kristuskeskeistä. Eli että se sisältää Jumalan hengen tuomia asioita ja Jumalan sanan tuomia asioita. Eli sitä puheestakin havaitaan, että me olemme Kristuksen opetuslapsia. Eli mietitään sitä, että kuinka usein me puhumme sopimattomia. Ja nyt sitten tässä jakeessa 23 tämä liittyy myöskin puhumiseen, mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Niin monessa tilanteessa minä olen huomannut, että jonkun ihmisen kanssa, että kun se alkaa menemään sellaiselle tasolle, että se inttäminen alkaa, niin se on paras pistää kirjassalkku ja sanoa, että ei kannata jatkaa loputtomiin. Eli mä uskoisin, että on hyvä miettiä ensin aina, mitä sanoo ja missä vaiheessa keskeyttää keskustelun. Ja olin joskus vuosia sitten tuolla Pohjanmaalla saarnaamassa ja sitten minut kutsuttiin sitten erääseen kotiin sitten teelle ja se oli kerrostalossa ja sitten olin toisen uskonveljen kanssa sillä kertaa liikkeellä, meidät molemmat kutsuttiin sinne ja sinne tuli sitten kaksi muutakin veljeä ja sitten se kaikki keskusteli, me meni vähän aikaa rakentavassa hengessä, mutta sitten yksi niistä veljistä alkoi sitten suoraan huutamaan siellä kerrostaloasunnossa ja se oli ilta jo siellä yli 11. Niin sitten se vanhempi veli, joka oli minun mukana, niin sanoi, että eiköhän se nyt Jari ole viisaampaa, että me lähdemme. Koska silloin tuntui, että nyt ei kannata tätä asiaa jatkaa yhtään. Kyllä mä tajusin, että se asia oli oikein, että se tuli esille. Se pisti sinne sen kaverin sydämeen, missä hän ei elänyt totuudessa. Mutta koska sitten se vastareaktio oli sellainen, sitten todettiin, että Jumala tehköön sitten asian loppuun. Että sellainen niin kuin pitää välttää taitamattomia väittelyjä, niin sen vastakohtahan on sitten onko se nyt taitava väittely, tai täällä olisikin hoidettu väittely. Jos nyt väittelysanaa voidaan käyttää, väittelysanahan tietysti viittaa tähän, että juutalaisuuteen kuului se tietynlainen keskustelu esimerkiksi synagogassa jossain, niin sitä käytettiin nimeä väittely. Meillä on ehkä sitä väittelystä vaan jo alkujaankin suomalaisilla täällä pääkopassa vain aina se mielentila, että se on kina, lukuun ottamatta sitten, kun puhutaan tohtoriksi väittelemisestä, se me ehkä ymmärrämme väittelyssä niin kuin positiivisena asiana. Mutta silloin kun Maino Koivisto väitteli tohtoriksi, niin sitten ne satamajätkät, kun ne tuli sinne istumaan, niin ne ei ymmärtänyt sitä, että mitä se tarkoittaa, että siellä on vastaväittäjä. Sitten kun se vastaväittäjä alkoi intämään sitä Manun väitöskirjaa vastaan, niin ne alkoi puuaamaan jätkät siellä sitten, kun ei tajunnut, että se kuuluu asiasta. Se vastaväittäjän virkko väittää, eli koitella sitä väitöskirjaa, että onko se aito oikea, niin jätkät puuaa, että kyllä Manu on hyvä ja väitöskirja on hyvä. Mutta ymmärrän tästä väittelystä, että sillä on Raamatussa positiivinen merkitys, eli se on osa niin kuin synagoga elämää ja se kuuluu, ja Paavali kävi sellaisia asiallisia väittelyitä, joista syntyy aidosti ja oikeasti Kristuksen hedelmää, eikä nähdä väittelysanaa vain tiukkapivoisesti negatiivisena asiana, niin kuin tässä viitataankin, että välttää vain taitamattomia väittelyjä, eli se viittaa siihen, että on sellaisiakin väittelyjä, jotka on asiallisia oikeita, jotka eivät synnytä riitoja. Ei nyt siinä väittelyssä, jos sitä sanaa nyt käytetään, niin se raja on siinä, että jos se alkaa johtamaan siihen, että riita tai riidan henki alkaa nousemaan, niin sitten sen, jolla sitä Jumalan henkeä tai vanhurskautta on enemmän, niin se pitää osata viheltää peripoikki ja sanoa, että that's it, että nyt riittää. Niin kuin siellä muuallakin sanotaan, niin että ojentakaa te hengelliset. Eli se, joka ymmärtää, että nyt menee överiksi, niin sen pitää sitten tehdä ratkaisu, nyt riittää. Koska tämä jae 24 sanoo niin kauniisti, mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hän tulee lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Eli nyt tässä karsimiskoulussa on myöskin tämä ulottuvuus, että kun me ollaan Jeesuksen opetuslapsia, niin Jeesus joutui kärsimään aina sen pahan. Se tuli siis ihmisten kautta, ja se tuli sitten henkivalloista ihan suoraakin, koska saatana ilmestyi hänelle siellä erämaassa ja käski muuttaa kivet leimäksi ja tehdä monet muut asiat siellä, niin meidän pitää oppia kärsimään sitä pahaa samalla tavalla kuin Jeesus otti sen pahan vastaan. Ja tässä mä uskoisin, että liian monen uskovan kohdalla se prakaa, että me ei kestetä sitä, jos meistä sanotaan jotain pahoja sanoja tai tehdään ilkeitä asioita. Mutta jos me reagoidaan siihen pahaan ja aletaan kostamaan pahaa pahalla, niin se aina todistaa silloin yksinkertaisesti, että silloin minun lihani vielä on hengissä, eli vanha ihminen ei olekaan kuollut. Ei pitää nähdä nyt oikeasta näkökulmasta, että jos oikeasti haluat olla Jeesuksen Kristuksen sotamies tai sotanainen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sitä enemmän kestät ja kärsit pahaa ja olet valmis ottamaan sitä vastaan. Koska onhan Raamatussa suoraan sanottu, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi sanan tähden. Eli se paha tulee aina sieltä, ja nyt pitää nähdä siitä näkökulmasta, että se kuuluu asiaan, se on osa tätä kärsimyskoulua. Jos sinä tai minä emme kestä pahaa, pahoja sanoja, pahoja tekoja meitä kohtaan, niin taas se kostautuu sillä tavalla, että minä en silloin kykene hallitsemaan Kristuksen kanssa, ja minulta puuttuu jotain oleellista siitä ylösnousemuksen voimasta. Eli siellä on se Jumalan resurssi on siellä, että mitä enemmän sinä kestät ja kärsit pahaa, sitä enemmän Jumala voi sinua käyttää. Ja sitä pahempien ihmisten tyköhän silloin voi sinut lähettää. Eli on hyvä niin kuin oppia niin kuin antamaan niiden sanojen mennä nopeasti ohi, missä on se negatiivinen lataus ja pahat teot. Minä rakensin aikanaan taloa ja olen tietysti rakentanut sitä paljon lisääkin sen jälkeen. Ja sitten mulla oli semmoiset tukkipuutalkoot ja mä tein sitä koneurakointia ja mä tein isänille töitä ja sitten ne lahjoitti siihen taloon sitten puita. Ja sitten mä luulin, että se on vitsi, kun yhtenä aamuna sitten soittaa yksi isäntä ja sanoi, että Jani, täällä oli sitten sellainen talkoopuu sitten. Sitten niin kuin ne talkoopuut on, että se on tyvestä kiero ja latvasta laho. Ja minä luulin, että se on vitsi. Ja mä menin sitten sen sukulainen sitten oli kuorma-auton kuskina, tukkiauton kuskina, ja se sitten sen kanssa niitä puita sitten kerättiin. Mä en muista, oliko se serkku siihen taloon tai serkun poika tai joku. Ja minä sitten ajattelin, että kun mä olin sen päättänyt, että ei siinä mitään, että kaikki otetaan vastaan, mitä annetaan. Ja totta kai se vähän ihme oli, kun siellä sitten siellä tiellä, jos ihan oikeasti oli puu, joka oli tästä kiero ja latvasta laho. Mutta mä olin siellä jo niin kuin sisäistänyt etukäteen, että siellä oikeasti se on, jos ei se ole vitsi. No ei siinä mitään, autoon nostetaan, että kaikki otetaan. Mutta se sukulaismies, niin se ei kestänyt sitä, kun se uskosta osa, että kun se meni sinne sitten, kun se emäntä tuli sitten kohteliasti kutsuun kaaville, ja se isäntä ei heti tullut sinne sisälle, niin sanoi, että kyllä se ukko teki nyt karmeen jutun, ja minä sanoin, että juonaan nyt vaan kaavia, siunataan kaikessa rauhassa. Eli ihmisillä on monta kertaa, että heillä on, niin kuin Paavali sanoi, että meillä on tahto tehdä hyvää, mutta voimaa puuttuu, niin joskus ihmisellä voi olla sellainen saituinen henki, että hän haluaisi jotain antaa, mutta hän ei voi siitä parhaimmastaan luopua, mutta hän voi luopua siitä tukista, joka on kierro toisesta päästä ja laho latvassa jostain muusta asiasta. Mä näin siinäkin tilanteessa, että se vaan tuli hengen maailmasta se asia. Ja itse asiassa sitten tein niin myöhemmin, että tilasin siihen perheeseen sitten hengellisen lehden. Ja sitten kävi niin, että kuolinvuoteellaan se isäntä tuli uskoon, ja sitten muutamaa kuukautta ennen kuolemataan, niin kun mun vaimo näki sen rouvan sitten siellä, tai sen laatolon emännä näki kaupassa, niin se halusi tulla meille kylään, ja sen kyläreissun yhteydessä se nainen teki uskon ratkaisun. Eli nyt jos me katsomme siihen, että se jumalaton ihminen antaa meille jotakin negatiivista tai tekee meitä kohtaan jotain negatiivista, jos me annetaan siitä tulla evankeliumille este, niin me menetämme sen sielun. Eli pahoja ihmisiä pitää sietää, eli Jumalan tahto on, että me opimme sietämään pahoja, niin kuin Paavali muualla sen kirjoittaa. Eli se on yksi Jumalan ihmisen ominaisuus sietää pahuutta ja pahoja ihmisiä. Ja nyt erityisesti, kun puhutaan sielujen voittamisesta, niin älä rupea valikoimaan, että jos joku ihminen on paha, niin minä en sen takia kerro sille Jeesuksesta. Vaan se Jeesus on juuri paras, mitä hän sillä pahuuden keskellä tarvitsee. Eli katso yli sen pahuuden ja kaikkien sen, niin kuin monella on sukulaisten kanssa sellainen ongelma, että siellä jossakin perinnönjaossa ei ole palikat mennyt kohdalleen, ja sen takia sitten sen katkeruuden tähden ei pysty evankelioimaan niitä omia läheisiä. Tai sitten joku on katkera siitä, että siellä hautajaisissa ei laulettu sitä virttä, mitä hän halusi, ja sitten niiden sisarusten välit on loppuelämäksi sitten pielessä. Minun piti mennä puhumaan vanhan mummon hautajaisiin, joka oli sinne pöytälaatikkoon tehnyt sitten valmiiksi koko hautajaisohjelman. Ja siellä oli sitten jossakin kohdassa luki, että Jari Tasanen puhuu ja tuossa hetkessä joku se ja se laulaa ja niin edelleen. Mutta sitten kun ne sukulaiset oli oikein jumalattomia, niin ne ei halunnut sitten niistä hautajaisista hengellisiä, niin ne veti sitten henkselit sen koko listan päälle. Mutta minä olen silti jatkanut niiden evankelioimista. Mitä se meinaa, jos en minä päässyt puhumaan niistä autajaisista, niin Jumala armosta niitä autajaisia on ollut monta, jossa minä olen saanut julistaa silti Kristusta. Eli kaikki tällainen negatiivinen, niin kävellä siis tietyllä tavalla sen yli, eli että ei antaa sen vaikuttaa evankeliointiin, ja sitten toisaalta, että älä anna sen pilata sinun sydämesi tilaa. Minä sanon ihan suoraan kaiken sen näiden vuosien, mitä me olen kiertänyt Jumalan valtakuntaa, että vaikka moni uskova on vuosi ollut uskossa, niin liian helposti tulee loukkaantuminen. Liian pienistä sanoista. Ja monta kertaa vielä niin päin, sen tähden loukkaannutaan, että on jonkun sisaren tai veljen tai jonkun uskomattoman ihmisen sanat ymmärretty väärin. Toki on oikeasti pahoja sanoja, mutta ei sinun tarvitse silti loukkaantua, eikä minun tarvitse loukkaantua. Koska meidät on kutsuttu sietämään pahoja, kestämään pahaa, niin kuin tässä sanan kohdassa osoitetaan. Ne oli joskus Tampereella saarnaamassa ja kesken kokouksen semmoinen vähän vanhempi mies kävelee sieltä ulos. Ja kaikki ne uskovat, jotka oli minun mukana siinä ja muutama niistä, jotka kävi arttarille, kun sanoi, joo Jari, se ukko loukkaantui Jumalan sana ja se lähti täältä. Mä sanoin, että mistä sinä sen tiedät? Onko Jumala puhunut sinulle, että se ukko loukkaantui Jumalan sanaan? 3 päivän päästä se mies soitti ja se pyynti oikein nöyrästi anteeksi, että Jari, minä olen niin pahoillani, että minä jouduin lähtemään, kun oli sovittu tapaaminen, että voisitko sinä lähettää minulle sen kasetin, minä haluan sen lopunkin saarnan kuunnella. Se koko tuomio tuli suoraan sanottuna helvetistä, siellä ei ollut ei totuuden sidettäkään eikä juurtakaan. Eli me teemme näitä omia johtopäätöksiämme, ja silloin me monta kertaa pilaamme sen, kun täällä sanotaan, että Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Eli voisi sanoa, vaikka me ymmärrämme väärin ehkä sen sanota, mutta joka tapauksessa käytän sitä ilmaisua, että sana on vapaa. Eli Jumalan sana on, siinä on vapaus, siinä on vapauden ilmapiiri, ja siellä missä on Kristuksen henki, siellä on vapaus. Niin huolehditaan siitä, että meidän elämässämme Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Ei pahuuden tähden, ei katkeruuden tähden, ei synnin tähden, ei minkään vilpin tähden, ei minkään perkeleen tekojen tähden, ei surun kirousten, ei väärien perinnönjakojen tähden. Uskotaan se, että sana on vapaa. Ja ymmärretään nyt sitten, mitä se tarkoittaa, että sana ei ole kahlehdittu, vaan se sana on silloin vapaa, kun se ei ole kahleista. Niin sisällytetään siihen myöskin se Kristuksen todistus, mikä on meistä. Ei vaan ajatella, että se tarkoittaa nyt täsmällisesti, että tämä kirjoitettu teksti, että se on ilman kahleita, vaan kysymys on kaikesta Jumalan sanasta, siis myöskin niistä sanoista, joita Pyhä Henki puhuu sinun kauttasi, niin Jumala tahtoo, että siinä on vapaus ilman kahleita. Eli kaikki kahleet, oikein mä rakastan sitä vanhan testamentin sanaa. Meidän käännös sanoo sen niin päin, että ies särkyy lihavuuden pakosta, mutta sitten kuningas Jaakon käännös sanoo sen, että ies särkyy voitelun pakosta. Niin oikein sellainen syvä rukoukseni on tänä iltana, että kaikki ne sellaiset pahuuden kahleet murtuu ja muuttuu niin päin, että Jumalan ihmisestä tulee valmis sietämään pahaa, kestämään pahaa. Ja nähdä sekin voimavarana, että jos minä siedän ja kestän pahaa, niin Jumala voi minua käyttää. Jos minä opin kärsimään, niin nähdä se voimavarana, että silloin Kristus voi minua käyttää. Täyttää ja käyttää, niin kuin monta kertaa rukoillaan. Ja hän haluaa toki käyttää jokaista lastansa. Nyt kun tässä sanotaan tässä jakeessa 25, eli me ollaan edelleen täällä johdannotekstissä, Paulin toinen kirje Timoteelle toinen luku, niin sitten jakeessa 25 sanotaan, että hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Ja nyt mä ymmärrän, että tämä sävyisyys, että se ei ole pelkästään, koska se on muuallakin Raamatussa, niin tarkoita pelkästään sitä, että sinulla ja minulla on se sävyisyys ojentaa vastustelijoita, vaan se on laajemminkin sydämen tila ja laajemminkin taidollisuus ja kyky sävyisyyden hengessä palvella Jumalaa. Eli nähdä se hieman laajemmin. Eli jos nyt sitten ajattelet se sävyisyyden lähellä, ehkä sana säysiä, jos ajattelet sitten säysiä hevosta, niin se tekee ne kaikki liikkeet. Sinä käännät oikeasta vasemmalle, se menee vasemmalle, sinä käännät oikealle, se menee oikealle. Sinä vaan sanoo, että nyt humma mennään, niin se menee. Niin jotakin se on sen hevosen niin kuin elämän tapa, koska sen nimi on se, että se on säysiä hevonen, tai se olemusta kuvaava sana, niin tarkoittaa, että se kaikessa käyttäytyy säysiästi. Niin näin nyt myöskin, että ei pelkästään se, että osaa säysiästi ojentaa vastustajia, vaan kun näin sen laajemmin Raamatun kokonaisvaltaisen tekstin valossa, että se on sydämen tila olla kaikissa tilanteissa säyseä. Ettei se pinna aina pimahtaisi välillä ja joutuisi taas tekemään parannusta ja taas ja taas. Ja saan paljon niitäkin sieluhoitosoittoja, että Jari, minulla taas pimahti. No totta kai silloin, kun on pimahtunut, niin pitää yrittää uudelleen armoa. Mutta kyllä Jumalan tahto on kuitenkin, että se sana täyttyisi pikkuhiljaa meidän elämässä, missä Paavali täällä jossakin muualla kirjoittaa Timoteukselle, että noudata itsesi hillitsemistä kaikessa. Eli sekin on elämäntapa kaikissa asioissa oppia noudattamaan itsensä hillitsemistä. Niin kuin se tietysti on osa hengen hedelmääkin on itsensä hillitseminen, että oppii sitä noudattamaan kaikessa. Ja sitä ei voi niin kuin, se ei tule sen lain tien kautta, että sinä niin kuin kontrolloit, että sinulla tulee itse kontrolli, niin se ei ole se itsensä hillitseminen, vaan se on lain vasara. Vaan kysymys on siitä, että avaudut Jumalan pyhälle hengelle niin paljon, että siellä missä se pinna meinaa palaa, niin kuulet sillä Jeesuksen äänen, että lopeta nyt heti. Se on siis... Vastakohtana on siis, voit käyttää sana itsekontrolli, ja se on lihanteko, se ei auta hengellisistä, voit sanoa pätkääkään, vaan kysymys on siitä, että hengellisesti, pyhässä hengessä oppii hallitsemaan, koska se on osa sitä sanaa, että hengellä puolettakaa lihanteot, niin se itsensä hillitseminenkin on käytännössä sitä, että sinä Jeesuksen nimessä sanoit, että nyt vanha Aatu, nyt turpakin sinä et sano enää mitään. Niin sitähän pohjimmiltaan, ettei tee enää näitä ikäviä asioita. Niin sitähän pohjimmiltaan se itsensä hillitseminen on. Eli se on hengellisyyttä. Ja siitä tulee aina siunaus. Koska sitten joutuu aina keräämään niitä kiviä. Vaikka se Saamajan kirjassa sanotaankin, että aika on heitellä kivet ja aika on kerätä ne. Niin tietysti on kivempi, jos niitä koreja on vähän. Se vanha saarnaaja sanoi niin kauniisti, että kun Herra saisi viedä meidät sinne uimavesiin, niin kivet ei lennä pitkään. Ja nilkkavesissä ja polvivesissä vielä ne kivet lentää, mutta kun Jumala vie meidät uimavesiin, niin ei nämä kivet lennä sisaria ja veljiä kohtaan, eikä jumalattomia ihmisiä kohtaan. Vaan sitten siellä on se hikinen kesäpaita, jossa kuvaa sitä, että se on kyllästetty Kristuksen rakkaudella. Eli jokainen solukin sinussa huutaa sille kadotetulle sielulle tai sisarelle veljelle, Jeesus Kristus rakastaa sinua. Ja silloin sinä olet olelta ja minä olelta niin kuin Kristus. Eli pyydetään sitä armoa, että päästäisi sinne uimavesiin. Ettei olisi kiviä, ei olisi pahoja sanoja, tuomion sanoja. Ja otetaan se vakavasti, se sananlaskujen kirjan sana, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Eli tutkitaan se, jolla jossakin määrin päivittäin, kuinka paljon minun suuni puhuu elämää, kuinka paljon minun suuni puhuu kuolemaa. Siihen uskon sankari elämään tai uskon vanhurskauteenkin kuuluu toivon tunnustus. Eli uskon elämään ei kuulu toivottomuuden tunnustus, vaan kuuluu toivon tunnustus. Eli se tarkoittaa sitä, että kaikissa elämän tilanteissa Jeesuksella on antaa meihin tai sytyttää meissä toivon kipinä. Eli meillä ei tarvitse missään kohdassa, niin kuin sanotaan, että me ollaan neuvottomat, emmekä ole umpikujassa. Eli meillä on aina se toivo, vaikka inhimillisesti näyttää, että tuossa on nyt 5 metriä korkea ja 5 metriä niin kuin halka syvyyssuunnassa vai betoniseinä edessä. Ja sä tulet sen äärelle, niin se ei tarkoita sitä, etteikö Jeesus voi viedä sinua sen läpi. Eli meillä on aina se toivo. Ja se on niin kuin, se toivo on luja ankkuri, niin kuin se jossain kohdassa sanotaan. Että se on meitä varten. Eli sanoudutaan kaikesta toivottomuuden tunnustuksesta irti. Minä kuuntelen liian paljon niitä puheita, jossa uskovien kanssa vaeltaa, kun aina joku sanoo, että tästä ei tule mitään, tämä ei onnistu, tämä menee nyt ihan pieleen. Se on niin kuin Tuomas, joka sanoi, joo, mennään Herra sinne Lasaruksen haudalle, kuollaan kaikki siellä. Vedetään koivet suoraksi siellä Lasaruksen kanssa. Mutta ei Jumala tarkoittanut sitä, vaan Jeesuksella oli toivo, kun hän meni siellä Lasaruksen haudalle. Hänellä oli se elämän toivo, koska hänessä oli, voisiko sanoa ennen omaa kuolemaansa, hänessä oli jo se ylösnousemuksen voima. Eli sinne, minne hän ilmestyi, hänellä oli aina toivo. Viime viikon jossakin saarnassa vai kaksi viikkoa, kun siitä on aikaa, puhuin sellaista asiasta, kun silloin 80-luvulla läksin viemään kenialaista saarnaajaa sitten Norjaan, kun hänellä oli siellä sitten kokouksia, ja kun hän tuli ensin tänne Suomeen, niin minä sanoin, että minä lähden sitten viemään sinut, ja minulla oli semmoinen vanha Morris Marina, joka silloin lähtiessä jo vähän marisi. Ja sitten siellä Norjassa jossain päästiin korkealle vuoren huipulle, niin sitten se marisi viimeisen kerran, se marina, se sammu sitten siihen. Ja sitten vielä oli jo iltas vain pimenevä yö tulossa, vaikka se oli kesäaika, niin oltiin aika myöhäisessä ajankohdassa. Niin sitten se musta mies katsoo minua siellä silmiin ja kysyy tietysti englanniksi, suomeksi käännettyt Jari, että mitä me nyt tehdään. Ja minä katsoin sitten kirkkaan silmiin. Lasketaan vapaalla niin kauan kuin menee, kun ollaan vuoren huipulla. Eli meillä on aina toivo. Ja kuinka ollakaan, niin siellä vuoren juurella oli semmoinen parkkialue, ja siellä oli nuoria viettämässä perjantai-iltaa. Ja se oli niille sellainen oikein valtava elämys, että kun suomalainen kaveri tulee mustan miehen kanssa, ja ne alkoi oikein sitten harjoittelemaan sitä englanninkieltään sen kaverin kanssa. Ja yksi sanoi, että minä lähden tuonne kaupunkiin, se oli puola siitä autosta rikki, minä lähden tuonne kaupunkiin ja hain sen puolen, ja se ei tarvitse maksaa muuta kuin se osa, että hän hoitaa sen. Ja niin hän lähti sitten ja ilmestyi sinne. Ja niin sitten se toivo tai usko vaihtui näkemiseksi, ja taas me saatiin siellä yön pimeydessä jatkaa matkaa. Ja ymmärrettiin, että Jumalan tahto oli se, että siellä vuoren huipulla se Maris, Morris Marina marisi viimeisen kerran, jotta siellä vuoren juurella ne nuoret saa kuulla sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Eli tämä on sitä uskoa, että siellä missä tuntuu vaikealta, sillä on odotus Jumalan puoleen. Sitten siinä naapurin pitäjässä, niin vuosia sitten, niin minun uskon ystäväni lähti sitten perheensä kanssa sitten jäisellä kelillä sellaisella mutkaisella tiellä kohti kirkonkylää. Ja sitten se veli menetti auton hallinnan ja se meni sinne pitkälle pellolle ja sitten vei mennessään sitten vielä alkoi 3 vai 4 talon postilaatikot meni sinne kaikki pirstaleet sinne pellolle. Ja sitten se vaimo soittaa sieltä lumihangesta ja sanoi, että tuo mies pyysi soittamaan, että Jari, olisiko sulla mitään ideaa, että miten tästä hommasta selvitämässä. Joo, kyllä on idea, että siinä on inurivirma siinä ihan lähellä, että minä tulen sinne ja menen puhumaan sille kuskille. Ja niin sitten se saatiin se auto sieltä ylös. Ja sitten seuraavana päivänä, kun tämä kaveri meni sitten sinne taloihin sopimaan, että mitä hän niistä postilaatoista maksaa vai tekeekö hän kirjoitus, että tekeekö hän uudet, niin hän meni yhteen taloon, niin siellä ovella tuli sellainen nainen häntä vastaan, jonka hän oli edellisenä yönä nähnyt unessa, ja sillä naisella oli naru kaulassa, ja hän tuli viime hetkellä ja veti sen narun irti. Ja kun tuo nainen kuuli sen kertomuksen, niin hän toi välittömästi elämänsä Jeesukselle. Ja 20 minuuttia siitä eteenpäin, niin se mies antoi elämänsä Jeesukselle. Sitten se veli soitti, mitä oli käynyt, niin mä lohdutin sitä ja sanoin, että veli hyvä, rautaruukki tekee peltiä pääsi, että sieluja pelastuu, halleluja. Ei sitä vaivaa joudutaan näkymään. Niin kun se yksi evankelista, niin sitä puhkesi rengas siellä. Yksi oli kalaan menossa, niin puhkesi jonkun talon kohdalla rengas, ja sillä ei ollut vararengasta. Niin se meni sinne taloon pyytämään apua, niin siellä oli ihmisiä, jotka antoi elämän Jeesukselle. Eli kaikissa olosuhteissa niin pitää ajatella sitä, että onko tässä joku Jumalan tarkoitus, että nyt näin kävi. Eli siellä, missä se auto juuttuu tielle tai jotakin muuta ikään kuin pysähtyy luonnollisessa tasossa, tai pysähtyy luonnollisessa tasossa, niin silloin monta kertaa hengen valtakunnassa oikein taivaan valtakunnan vankuri hummat oikein hirrasta, nyt päästään eteenpäin, halleluja, nyt liha on kuollut. Ja nyt toi kaveri ymmärtää jotakin kärsimyskoulusta, ja taas tulee sinne Kristuksen haaviin kaloja, tai verkkoon. Eli nähdä nämä asiat oikeasta näkökulmasta. Se on niin ihana se roomalaiskirjeen sana, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaisesti kutsutut. Totta kai siellä aina monissa olosuhteissa, niin siellä täytyy oikein sitten päättää toistaa se Raamatun kohta, että kun oikein on vaikeaa, että nyt tämä vaikuttaa minun parhaakseni. Olisiko siitä 2 vuotta aikaa, kun mä menin sitten semmoisen yhden uskovan insinöörin kanssa käytiin jollakin rakennustyömaalle ja sitten, tai missä me käytiinkään, niin sitten siinä oli yhden veljen syntymäkoti siinä sellaisen metsätien, tai sellaisen vähän huonon tien päässä siinä. Ja yhtäkkiä hän vaan sanoi, että Jari, että minä haluaisin nähdä sen kaverin syntymäkodin. Ja mä sanoin, no mennään sinne. No kuinka se ollakaan, niin siellä olikin sen kaverin syöpäsairas veli sitten siinä pihalle ja se kuunteli, kun mä todistin hänelle Jeesuksesta, hän on lukemista. Ja kaikki meni sinne, sitten niin kuin ihanasti ja sain sitten tässä nyt vielä joulunmaissa, kun hän sitten, tai vuodenvaihteen maissa, kun hän kuoli, niin sain soittaa hänelle muutamaa päivää ennen ja vielä kehottaa, että anna elämäsi Jeesukselle ennen kuin elämänlanka katkeaa. Ja sitten me tultiin takaisin sieltä ja me oltiin tulossa sitten siihen isolle tielle takaisin. Ja kun mä jarrutin sinne sitten ennen sitä isoa tietä, niin siinä oli vähän huonot sitten noin jouset tai iskarit siinä autossa. Niin se pamauttikin justiin siinä kohdalla. Mä jarrutin, oli kivi ja ylipohja meni puhki ja mä en edes huomannut sitä. Sitten mä tulin kotia, niin sitten siinä tiellä oli öljyvana ja Jumala armahti, että siellä oli vielä litra jäljellä öljyä, että se ei kerennyt se moottori leikata kiinni. Ja sille päivällä oli kaikenlaista ohjelmaa, piti lähteä sitten ostamaan vähän erikoistyökalujakin, että sai sitten siellä montulla se öljypohja irti ja sitten selvittää, että missä ihmeen paikassa se hitsataan. Ja sitten siellä pitäjän toisesta laidasta löytyy semmoinen kaveri, joka pystyy alumiinia hitsaamaan ja meni sinne. Ja kuinka ollakaan, niin se halusi kuulla sanomaa Jeesuksesta. Minun piti se päivä ahertaa se öljypohjan kanssa, että sen kaveri saa evankeliumin. Kun en mä muuten olisi saanut sinne varmasti mennä. Eli nähdä nämä mutkatkin monta kertaa, että niissä on Jumala mukana. Eli hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Eli mieti sitä suhdettasi Kristuksen kärsimyksiin, että onko sinulla yhteys hänen kanssaan, osallisuus yhteisistä kärsimyksistä, että voit hallita hänen kanssaan. Eli siinä on voimaa. Se on täällä Filippiläiskirjeessä, vielä voidaan lukea vähän lisää tästä. Tämä sanankohta on ollut esillä. Eli mennään vielä Filippiläiskirjeen 3. lukuun ja sitten pian sen jälkeen lopetetaan. Me päätetään sitten tuolta Tapio Nousiaisen kirjasta sen kauniiseen runoon. Eli mennään Filippiläiskirjeen 3. lukuun. Ja aloitetaan jakeesta 7. Mutta mikä minulla oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappiokset on ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Minut havaittaisin olevan hänessä. Ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullakseni hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista, ei niin, että olisin se saavuttanut tai että olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuan sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli, ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittaa, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Eli unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Niin siinä on voimaa. Siinä ei ajatella vanhoja katkeria asiaa, ei niitä loukattuja sanoja, ei ihmisten pahoja puheita, vaan unohtaen sen, mikä on takana, kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Ja sitten tämä viittaus oli tänne kärsimykseen jo täällä aikaisemmissa jakeissa, eli ei lueta sitä enää sieltä uudestaan. Eli päästä siihen osalliseksi sillä tavalla, että se osallisuus hänen kärsimyksistään tuottaa meistä sitä ylösnousun voimaa, rakkauden hedelmää. Niin tämä on tämän illan saaran niin kuin ydin. Että nähdä siellä, vaikka siellä monta kertaa siinä kärsimyskoulussa nousee niitä negatiivisia latauksia, me oppia näkemään siinä kuitenkin jotakin positiivista ja taivaallista. Että jos se sittenkin on Jumalan tahto, että minä näen vaivaa ja kärsin evankeliumin tähden ja niin edelleen. Ja nyt sitten meistä uskomista sanotaan, että me olemme ja meidän elämämme on viides evankeliumi. Niin luen tähän loppuun sitten vielä Tapio Nousiaisen kirjasta Leipää ja suolaa, niin tällaisen ihanan runo tämä varmasti olen. Eli tämän otsikko on viides evankeliumi. Olen viides evankeliumi, olen uskovainen, Jumalan lapsi, uudesti syntynyt, pelastettu, olkaa hyvä, mitä teknistä termiä haluattekaan käyttää. Olen viides evankeliumi, ihmiset lukevat minua, he eivät lue Matteusta, Markusta ja Luukasta ja Johannesta, he lukevat minua. Yleensä he ovat liian laiskoja avatakseen Raamatun ja lukeakseen sitä, mutta minua he lukevat ahkerasti ja alleviivaten. Minä vaellan avoinna heidän silmiensä edessä. Minua on sen vuoksi helppo lukea ja kyllä he lukevatkin. He kuulevat sanani, näkevät virheeni, tietävät helma syntini ja heikkouteni, kristilliset tapani ja tottumukset. He tietävät, mihin kuppikuntaan kuulun ja mitä ajattelen muista kristityistä. He hymyilevät minulle takanapäin, mutta edespäin he ovat juhlallisen näköisiä ja kuuntelevat vaivautuneena todistustani Jeesuksesta. He lukevat minua, kuuntelevat minua, mutta he eivät pelastu. Miksi he eivät pelastu? Sen vuoksiko, että vaellukseni on niin heikkoa ja he näkevät puutteeni ja virheeni. Sen vuoksiko, että vaikka minä olen velvollinen vaeltamaan niin kuin Jeesus, minä en kuitenkaan vaella niin kuin Jeesus. Ei. Eivät he sen vuoksi torju pelastusta. He ymmärtävät, että olen vain ihminen ja että paraskin kristitty horjahtaa. He eivät pelastu sen vuoksi, että he eivät näe minussa Kristusta ja Kristuksen rakkautta. He näkevät minussa pelkkiä sanoja, oma vanhurskautta, tekoja, kaksinaamaisia siveyssääntöjä, tuomion henkeä, vaativia asenteita ja variseuksen kiihkoa, voittaa käännynnäisiä. Mutta he eivät näe minussa Kristuksen rakkautta. Mikä on Kristuksen rakkaus? Se on itse Kristus minussa, se on pyhä henki minussa, se on itse Kristus liikkeellä ihmishahmoisena, pisara vettä janoiselle, viileä käsi kuumeisen otsalle, keittolautanen nälkäiselle, puhelinsoitto yksinäiselle, kuuntelemista kun ahdistettu purkautuu, askeleita vankilaan, sairaalaan, kunnalliskotiin, todistusta Kristuksesta kadulla, baareissa, tanssilavoilla, naapurin halkovajassa, kauppaneuvoksen toimistohuoneessa, venerannassa, puliukoille. Se on Kristus liikkeellä ihmisen hahmossa, täynnä itseuhreutuvaa rakkautta. He lukevat viidestä evankeliumia. Minä olen viides evankeliumi. He lukevat, mutta eivät usko ja pelastu. Minä olen viides evankeliumi, kuin tyhjät kirjankannet ilman sivuja, kirjoitusta ja sisältöä. Ihmekö, että he eivät pelastu. He viskaavat kaiken muun yli laidan, etsivät minusta Kristusta ja Kristuksen pyyteenellä rakkautta. Jos he sen löytäisivät, niin he uskoisivat ja pelastuisivat. Kristus, armahda minua. Me käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä iltahetkestä ja sinä näet jokaisen, jonka olet lähettänyt. Ja ehkä nekin, jotka myöhemmin tätä kuuntelevat, jos Herra suo, niin pyydämme Herra sinun armoasi ymmärtää kärsimyksen salaisuus. Ymmärtää se syvällisesti, että se on voimavara, että siinä laskeutuu ylösnousemuksen voima, siinä laskeutuu kyky hallita Kristuksen kanssa ja olla hänen hallintatoimissaan mukana. Herra, kiitos, että ilmestyt näiden rakkaiden kohdalla ja meidän ja minunkin kohdalla ja jokaisen kohdalla, joka kuuntelee, että kärsimyksen salaisuus avautuu. Herra, anna meille myöskin ymmärrystä siitä, mitä me puhumme, mitä me teemme ja vaan armahda meitä, jos meidän jossakin kohdassa teemme jotakin asioita inhimillisestä vaikutuksesta, vaan Herra vie meidästä päätepistettä kohti tuossa päämäärää, että meidät havaittaisiin olennoltaakin niin kuin Kristus. Ja anna Herra kaikkien menneisyyden kahleiden, katkeruuden valtojen, kaikkien semmoisen syvien loukkaantumisien valtojen murtua ja anna niiden sydämen haavoihin, mitä ja täälläkin ehkä on läsnä tänä päivänä, niin anna sinne taivaallista balsamia pyhässä hengessä, että ne haavat nopeasti kumroutuvat umpeen. Halleluja, halleluja. Herra, anna jonkun päästä vapauteen, jolla ne nuoruuden himot jäivät, eikä sen vaan tähden voi harrastaa vanhurskautta niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä avuksi huutavat Herran nimeä, niin murtukoon kaikki nuoruuden himojen valta ja voima ja vie tässä pyhityskoulussa eteenpäin, halleluja. Anna oikein lujat askeleet pyhässä hengessä, halleluja. Jos jollakin on näitä flirttailupuheita tai tekoja, niin anna Herra oikein sinun veresi tehdä tekossa, että tulee sellainen syvä parannus ja katumus, että minä olen johtanut ihmisiä väärälle tielle, niin Herra ilmesty kirkkaudessasi ylipäätään, että kaikki semmoinen haureinen valta murtuu, halleluja. Herra, me oikein ylistetään ja palvotaan kaikkea, mitä Herra sinun sanastasi on tänään esille tullut, niin pyydettä armoa, että en olisi turhaan vaivaa nähnyt, turhaan juossut tänä päivänä, vaan pyydä armoa, että Herra, kun pian lopetan, että sinun pyhä henkesi jatkaa puhetta sinun lapsillesi, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Jos on jokin avu, niin sitä saamme ajatella. Niin kiitos Herra, että sinä jatkat puhumista, tekemistä, muistuttamista sinun lastesi elämässä, halleluja. Ja kosketa Herra, niin kuin siellä se joku profeetta rukoili, että kosketa minun huuliani taivaallisella isopilla, sillä minun huuleni ovat saastaisin. Niin Herra, anna sinun veresi ansion koskettaa meidän huuliamme tänä päivänä, että me oppisimme puhumaan niitä suloisia, suolalla hyöstettyjä sanoja, ja että ne kuoleman sanat, että ne oikein pakenee niin kuin varjo keskipäivällä, kun aurinko on palavimmillaan, niin Herra, anna ne kuoleman varjot paeta niiden pahojen sanojen, negatiivisen sanojen, kuoleman sanojen, anna niiden paeta, ja anna sinun vanhurskaus aurinkosi niin nousta, niin kosketa meidän huuliamme pyhässä veressä, halleluja, että me opimme puhumaan sinun salaisuutta, Kristuksen salaisuutta, jumallista suolaa, pyhässä hengessä. Herra, kiitos. Kiitos kaikesta, mitä olet tehnyt tällä iltana. Kiitos kaikesta, mitä teet, halleluja. Kiitos ja ylistys, Herra, sinun nimellesi. Ja me kiitämme siitä sanasta, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, jotka ovat kutsut hänen aivoitussanan mukaisesti. Ja me kiitämme, että ne kaikki elämän olosuhteet, missä me olemme tämänkin viikon aikana eläneet, ne ovat vaikuttaneet meidän parhaaksemme Kristuksen tahtoa, Jumalan tahtoa täällä maan päällä. Herra, me oikein ylistämme, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Aivan kaikki, halleluja. Herra, vapauta semmoista vikoilevasta mielentilasta, vaan anna sinä alistuminen Jumalan tahto, että kaikki on minun parhaakseni, halleluja. Ja niin, että toisinpäin, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa Kristuksessa Jeesuksessa, niin Herra, anna sen toivon kipinen nyt oikein sytkeä jonkun elämässä. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Joku vahvistuu tänään. Joku on vahvistunut ja vahvistuu edelleen taivaallisesta ruuasta, Kristuksesta, Jeesuksesta. Jollekin heikolle sisarelle oikein haluan julistaa, että vahvistu. Vahvistu Jumalan sanasta, vahvistu Jumalan armosta ja vahvistu tästä ylösnousemuksen voimasta, joka on meidän keskellämme tänä iltana. Halleluja. Vahvistu hengessä, vahvistu sielussa, vahvistu ruumiissa, pyhässä hengessä. Se heikkous oikein murtukoon. Mä oikein julistan sulle sisäreni. Sinä olet päässyt heikkoudestasi tällä hetkellä. Jeesuksen nimessä olet päästetty heikkoudesta. Ja sana sanoo, joka on päästetty maan päällä, se on ollut päästetty taivaissa. Me oikein ylistämme, että heikkouden valta on murtunut, joku sisar on vapaa niin kuin taivaan lintu keväisenä päivänä. Herra, me ylistämme ja palvomme ja kiitämme kaikissa asioissa, että on Kristus, joka on voimallinen sytyttämään sen toivon kytikipinä sielläkin, missä ihmiset näyttää, että ei ole paljoa toivoa, niin Herra, sinulla on aina toivo. Sinun sanasi isä oikein lupaa sinun omille lapsillesi tulevaisuuden ja toivon, niin siunaa minun rakkaille sisarille ja veljille tässä hetkessä ja tästä hetkestä eteenpäin tulevaisuus ja toivo Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Sinussa on suurempi. Sinä saat hallita hänen kanssaan, kun sinä vaan alistut tähän kärsimiskouluun, niin sinulle tulee valta ja voima hallita hänen kanssaan. Elää voittajana, voittajan puolella. Ja jollekin on se sana, niin kuin on päiväsi, niin on voimasi oleva, sanoo Herra. Niin on voimasi oleva Jeesuksen nimessä.
niin on voimasi oleva, niin kuin se päivä voimaa edellyttää, niin Herra siunaa sinulle sen voiman. Kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Herra, me kiitämme, että saamme hetkisen vielä viivähtää täällä avoimen taivaan alla. Kiittää, että on vapaus. Että on vapaus meidän keskellämme. Halleluja. Kiitos, että on oikein semmoinen jotenkin konkreettisesti tunnettava vapaus, että meidän keskellämme on Kristuksen henki, Herran henki, ja on vapaus. Ja kiitämme, että sanakaan ei ole ollut kahlehdittu, vaan sinun sanasikin on vapaa, halleluja. Ja jonkun elämässä on vielä kahleita, niin me tulemme niitä vastaan. Jeesuksen nimessä julistamme, että särkyköön ikeet voitelun pakosta, että tämä vapaus lisääntyy, sillä sana lupaa, että sinä Jeesus olet vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja, niin anna nyt jonkin kokea, jonkun sinun rakkaan lapsesi kokea, että sinä olet hänen vapahtaja, erityisesti uskovan vapahtaja, että jonkun elämässä hella synnin valta, joka on vaivannut jo vuosikausia, että se murtuu tänään tässä ja nyt Jeesuksen nimessä, murtukoon synnin valta ja tulkoon Kristuksen kirkkaus ja ihanuus, halleluja, 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 halleluja. Sinä et tullut tänne edes sillä mielentilalla, että sinä saisit siihen vaikean asian vastauksen, mutta Jeesus on tullut vapauttamaan sinut synnin orjuudesta. Kiitos hänelle, kiitos ja kunnia ja ylistys Karitsalle, joka valtaistumella istuu. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos Herra sinun kirkkaudestasi jonkun niskassa tässä hetkessä. Kiitän veriliitosta, kiitän täydestä terveydestä siinä niskassa ja takaraivossa, halleluja, siinä niskan rajassa, niin siellä hartiolla kuin siellä pääkin puolella, niin kiitän, että jotakin siellä, mikä on kiristänyt, vapautuu nyt siellä niskassa Jeesuksen nimessä, että sekin kahle ja kiusallinen vaiva väistyy Jeesuksen nimen ja veren edessä. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme ja kiitämme veriliitosta, johon kuuluu terveys, kuuluu syntien anteeksi saaminen, syntien anteeksi antamus, ja kiitämme myöskin kaikesta terveydestä ja tulemme kaikkia raihaisuutta vastaan, on se minkä nimistä tai laatuista tahansa, ja kiitämme myöskin ne sydämen haavojen kohdalla täydestä terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kiitämme sieluelämänkin kohdalla täydestä tasapainosta, että sielläkin saa Kristus kukoista pyhässä hengessä. Murtukoon raihaisuuden vallat ja voimat, ja jonkun oikeassa jalkaterässä ja nilkassa murtukoon raihaisuuden valta ja tulkoon terveyttä. Siellä on ollut semmoista mustaa kaikkia, en onko se nyrjähtänyt vai mistä se musta on tullut, mutta se kaikki varjot pakennukoon Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja, virratkoon terve veri terveissä suonissa, jotakin siellä vapautuu, että se jalkaterä saa kokea Kristuksen kirkkauden tänä päivänä, ja kiitämme meidän lunastajamme elää ja saa julistaa täysin palkein. Apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Vastaanota siihen asiaan, mitä nyt tarvitset. Hänen apunsa tuoda joka ikisen asiat ja elämäntilanteet sinne esirikon sisäpuolelle kaikkein pyhimpään. Ja kiitetään, apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Tuodaan me kaikki esirukousaiheet, sydämen tuskat, pyynnöt, Isä sinun eteesi, ja kiitetään niissä kaikissa vastauksista. Kiitämme, että meidän Jumalamme korva ei ole kuuro, meidän Jumalamme käsi ei ole lyhyt, vaan se ulottuu sinne elämän tilanteeseen, ja sinne laskeutuu niitä rukousvastauksia, laskeutuu Kristuksen kirkkautta, laskeutuu ylösnousemuksen voimaa, ja laskeutuu uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen, halleluja. Ja henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, siitä me kiitämme ja ylistämme, että virtaa terveyden virran vuo pyhässä hengessä, halleluja. Tulee oikein siellä jonkun elämässä, sillä on ollut vaan muutamia sanoja uusilla kielillä, niin alkaa pulppuamaan, kiitos Herra, että alkaa tulemaan oikein virran vuo, niin kuin Jeesus huusi ja juhlan viimeisenä päivänä ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon, niin Herrana sinun lastesi, juoda tänä iltana sinun kirkkautta, sinun henkeäsi, sinun rakkauttasi, että nämä rakkaat Jumalan lapset ja minutkin havaittaisiin olennaltaankin niin kuin Kristus, halleluja, ja niin kuin sillä helluntai päivänäkin oli niin täynnä henkeä, että ne jumalattomat luulivat, että ne on juovuksissa. kanssa, mutta ne oli täynnä sinua, Kristus, niin täytä heidät tänä iltana samalla tavalla, kun täytit helluntai päivänä, että on tulisia kieliä jakaantua itsen kunkin päälle, niin jakaantukoon tulisia kieliä Jeesuksen nimessä sinun kansasi ylle. Ole ylistetty, ole kiitetty, oikein vapautukoon kielen siteitä. Halleluja, kun Hiskia ja sanoi, että ei kuolema eikä tuolema ylistä, vaan elävät ylistävät, niin tulkoon elämä, jossa on ylistystä. Kuoleman paulat murtukoon, ei kuolema ylistä, mutta elävät, elävät Jumalat lapset ylistävät. Halleluja, tulkoon elämää, joka sisältää ylistystä. Kunnia Jumalalle, kaikki kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, ja minä oikein näin hänen haavoilut kätensä, joka laskee uskovien yllättävänä iltana. Hän on oikein kärsinyt meidän puolestamme, hän kärsii meidän kanssamme edelleenkin pyhässä hengessä. Hän on lohduttajana siinä kärsimyskoulussa, kun elämä ottaa koville. Minä näin hänen haavoilut kätensä, josta virtaa elämää tänä iltana. Halleluja! Niin kuin ilmestyi niiden lukittujen omienkin läpi, ja sanoi, että rauha teille. Niin sitä samaa rauhaa hän julistaa. Rauha sinun sielullesi, rauha sinun ruumiillesi, rauha sinun häilivänsä, hengen menetetyssä vaelluksessasi. Hän julistaa, tulkoon rauha. Kaikki oma vanhurskaus katoaa niin kuin saastainen vaate, ja tulee Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva totuudessa. Olkaa siunatut, olkaa lujat. Olkaa rohkeat, olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.